Bibelen, så läser vi Bibelen med oss selv och som oss selv. Det ikke bare en tekst som sier akkurat det samme til alle som åpner den, men vi leser, tar med oss hele vårt liv, vår historie, vår forforståelse, våre meninger inn i møte med teksten. Når vi sier at Bibelen Guds ord, og Bibelen et levende ord, så kan vi ha en lang samtale om hva det betyr, og man kan gå 3 år på Ansgar og fortsatt diskutere hva betyr det at det Guds ord? Hva betyr det at det et levende ord? Men jeg tenker at det i hvert fall betyr at når vi åpner Bibelen, så kan Gud si noe til oss der vi i vårt liv hver gang. Og noe som kanskje forskjellig. Når du åpner det og hører denne teksten som Margot leste, så hører du kanskje en ting. Det kanskje en ting som treffer deg, mens for en annen som sier, nei, det var ikke det Gud sa. Gud sa noe annet, fordi at det var noe annet Gud minte denne personen om. Så hva møtte deg i denne teksten om Jesus hjemme hos Simon den spedalske? Noe jeg ble gående og tenke på når jeg jobbet med denne teksten, det var den setningen som hva skal denne sløsingen være godt for? Hva skal denne sløsingen være godt for? Når du hører bare de ordene, det en stemme i din familie du hører? Det noen i din historie du hører som sier disse ordene, hva skal denne sløsingen være godt for? Jeg kommer tilbake til det litt lenger ned, men la oss først se på teksten. Litt nærmere, altså vi dette skjer rett før inntoget i Jerusalem, og det derfor denne søndagens, søndagens tekst. Denne vanskelige, lange, dramatiske, revolusjonerende frigjørende uka ligger foran, og Jesus sammen med vennene sine. Og vi leser at mens Jesus var i Betania, hjemme hos Simon den spedalske, og bare der det masse informasjon. I Betania, som betyr de fattiges hus, Jesus i de fattiges hus, i den byen som blir kalt de fattiges hus, han hjemme hos Simon den spedalske. Og det litt av en hjemme hos reportasje vi får ta del i her. Men siden dette måltidet skjer hjemme hos Simon den spedalske, så må det kanskje bety at Simon ikke lenger syk. For de spedalske var utstøtt og holdt til utenfor byen fordi sykdommen var ekstremt smittsom. Og jeg tror vi alle skal være glad i disse dager for at ikke det en spedalskhetspandemi vi opplever. Det kan ikke hende at diskusjoner rundt smittevern og kan vi dra på hytta eller ikke hadde blitt litt annerledes om det var det. Men Simon den spedalske, kanskje dette en av de spedalske som Jesus hadde helbredet, som hadde blitt frisk. En annen Simon, det står at Jesus besøker, Simon fariseeren. Nå Simon den spedalske, Jesus spiser også sammen med Simon fariseeren. Jesus var sammen med alle, både de man kan kalle topp og de man kan kalle bunn. Men et hvert menneske møtte Jesus som det selv og som seg selv. Og i en parallelltekst til denne Matteus-teksten vi har lest, så den står i Johannes 11, så står den samme historien fortalt. Og det litt andre detaljer i den teksten. Jeg skal lese derfra også. 6 dager før påske kom Jesus til Betania, der Lazarus bodde. Han som Jesus hadde vekket opp fra de døde. Der ble det holdt et festmåltid hos ham. Martha vartet opp, og Lazarus var blant dem som lå til bords sammen med han. Og nå får vi en følelse av bredden i selskapet rundt Jesus. Simon som har vært spedalsk, Lazarus som har vært død, rett før, i kapitlet før, i Johannes 10, så står den historien, og nå holdes det festmåltid. Kanskje ikke så rart at takknemligheten til Jesus må ha vært stor i Betania. Og Martha, du vet, Martha og Maria Martha, hun varter opp, hun steller ved bordene, hun har en gjestfrihetens nådegave, kanskje, og gjør det hun elsker å gjøre. Hun gir det hun har som en respons på alt det Jesus har gjort. Og Jesus glad i dem. I Johannes 10 står det at Jesus var glad i Martha og hennes søster og Lazarus. Martha bruker det hun har i takknemlighet som en respons på hva Jesus gjør. Men det gjør også Maria. Vi leser, det kommer kvinner bort til ham med en alabastkrukke med kostbar salve. Den helte hun ut over hodet hans mens han lå til bords. Johannes igjen. Da kom Maria med et pund ekte kostbar nardussalve. Og med den salvet hun Jesu føtter og tørket dem med håret sitt. Hele huset ble fylt av duften. Alabastkrukke med et pund ekte kostbar nardussalve. Står det. 300 denarer tilsvarende en årslønn omtrent. Og hun bare heller det over han, mens han ligger til bords, utover hodet hans, og også over føttene hans. Og hun står der med utslått hår, uhørt, og tørker Jesu føtter. Jesus overflømmende, eller hvordan sier man det? Overflømmende full av parfyme. En lukt som fylte hele huset. Men også en lukt som kanskje fulgte Jesus inn gjennom hele den kommende uka. Jesus kom til å kjenne denne kjærlighetshandlingen helt fysisk. Kanskje hele uka. Det noen ganger du møter mennesker som du gir en klem, og så har du en sånn, kjenner du parfymen deres etterpå. Som en god påminnelse om den omfavnelsen man fikk. Og Jesus må ha lukta parfyme gjennom hele alt det dramatiske i påskeuka, som en påminnelse om sine venners kjærlighet. Hun salver han. Og hva betyr det? Jo, her er det masse teologi og masse dybde man kan gå inn i. Hun salvet hans hode. Det var fra tradisjonen av, fra gammelt av, vanlig å salve de som skulle bli konge. Titlen Messias, eller i gresk Kristus, betyr den salvede. Vanligvis skjedde en sånn innvielseseremoni til en kongegjerning innen helt andre rammer enn i Betania, i det fattiges hus hjemme hos Simon den spedalske. Han blir ikke salvet av en person med masse sterk CV og mye penger, men han blir salvet av Maria. Det skjer også noe veldig annet uvanlig i denne teksten som Johannes tar fram i denne hendelsen, nemlig at føttene til Jesus blir salvet. Og i det så ser Johannes et tegn. For det var nemlig vanlig å salve føttene til de som var døde. De som skulle begraves. Og her griper Johannes poenget. Jesu gjerning som konge, som Kristus, som den salvede, var å dø. Vers 8. Disiplene så det og ble forarget. Hva skal denne sløsingen være godt for, sa de. Salven kunne vært solgt for en stor sum og pengene gitt til hjelp for de fattige. Hva er denne sløsingen godt for? Johannes er litt mer direkte og navngir disiplen. Han skriver, da sa Judas Iskariot, en av disiplene, han som siden forrådte ham, hvorfor ble ikke denne salven solgt for 300 denarer og pengene gitt til de fattige? Og så legger Johannes til en sånn interessant detalj, en tolkning av Judas sitt motiv. Dette sa han ikke fordi han hadde omsorg for pengene, omsorg for de fattige, men nettopp fordi han hadde omsorg for pengene, fordi han var en tyv, sier Johannes. Det var han som hadde pengekassen, og han pleide å ta det som ble lagt i den. Og det er interessant, visste Jesus om, og disiplene om, at Judas tok av pengekassen? Det vet vi ikke, men det er Judas kanskje som sier, kunne vi ikke gitt disse pengene til de fattige? Og han sa ikke det av omsorg for de fattige, men fordi han ville beholde det selv. Hører vi ikke det ofte i vår tid også? Ja, men kan vi ikke gi det til de fattige? Vi burde men hjelpe de der de er. Men så kanskje egentlig handler om at han ikke nødvendigvis vil hjelpe, eller? Uansett, hva skal denne sløsingen være godt for? Kanskje armen i kors. Hva skal denne sløsingen være godt for? Er det noen som kjenner seg igjen? Jeg tror definitivt jeg hadde tenkt på det samme. Jeg tror kanskje jeg hadde vært den stemmen. Og når jeg spurte deg om du kjenner en stemme som sier, hva skal denne sløsingen være godt for, så kan jeg høre min egen stemme. Kanskje ikke bruker akkurat de ordene, men var ikke det litt dyrt, eller trenger vi egentlig det der nå? Jeg tenker noen ganger at jeg er nøktern, som en dyd, mens jeg kanskje egentlig er gnien, som en last. Holde forbruket nede på et minimum, ingen høydepunkt, men kanskje denne teksten utfordrer oss til å dra på litt, iblant. Og det er ikke sikkert det egentlig teksten handler om, men det er det jeg gikk og tenkte på når jeg hørte denne teksten. Hva skal denne sløsingen være godt for? Det kunne vært meg, liksom. Nei, nå må vi holde liksom forbruket nede. Og det er jo bra med nøkternhet, og det er bra med måtehold, og det er bra å være ansvarlig. Men så er det også da forkynners ord, som vi snakket om på torsdag her, at det er godt for et menneske å unne seg, hva står det, god mat og drikke midt i alt sitt strev. Altså noen ganger så skal vi kanskje dra på litt. Jeg leste i en forberedelse til tematorsdagen som vi hadde på søndag, eller på torsdag, om at vi nordmenn kanskje spesielt har et problem med det euforiske. Det euforiske. Og at i norske samfunnet er det sånn at du må yte hvis du skal nyte. Vi har problemer med euforien. Han, jeg hørte snakke om det, en rusforsker på Vestlandet, sa at det kanskje henger sammen med det protestantiske lynnet og det pietistiske lynnet. Eufori, som noe man ikke skal hente ut om det en trussel mot en god relasjon til Gud. Men kan eufori også være i relasjon til Gud? Kan det være en respons på Guds godhet? Kan det å unne seg et godt måltid eller bare dra på skikkelig være en takk Gud for at vi har alt dette? Jeg kommer på en historie som det ikke ofte man får gaver, og vi har policy for hvordan vi kan ta imot gaver. Men for en stund siden så kom det en mann til kirka her og sa, vet du hva, jeg vil at du skal ha dette. Og så ga han noen penger, som jeg snakket med formannen om selvfølgelig, og det var flere som fikk en liten sum. Så sa han, jeg vil at dere skal gå ut og spise et godt måltid, ta med deg familien og spise et godt måltid. Og så henviste han til et vers fra Mosebøkene som jeg ikke tar på direkten, som handler om at man skulle gå ut men spise et godt måltid sammen med familien min sin for å takke Gud for det han hadde gjort og for sitt arbeid. Det liksom noe med det, og noen ganger, ja, gjøre det. Og det kanskje ikke det du leser direkte ut av teksten, men det var det som møtte meg når jeg åpnet denne teksten nå. Når er det nøkternhet, og når er det gjerrighet? Når er det moderasjon, og når er det et bundet liv? Armen i kors på grunn av sløsingen. Men kanskje også det som oppleves som en sånn litt plagsom, overdreven hengivenhet. Det kan være mange ting disiplene tenker på, eller som du tenker på. Ja, men dette her ikke rasjonelt. Ja, dette her virker ikke særlig fornuftig. Ja, dette ikke en god forvaltning av ressursene. Er ikke det du gjør nå litt kortsiktig? Gir du virkelig så mye? Du så generøs? Tenker du ikke mer på deg selv? Nei, tenker du ikke mer på de fattige? Måten du tilber på, ikke den litt vel emosjonell, følelsesstyrt? Du har kanskje ikke lest så mye teologi og tenkt så mye på det ondes problem, eller? Altså, det akkurat som Maria ikke bryr seg. Hun eier ikke skam, kan vi si, og heldigvis for det. Hun tilber Jesus med det hun har. Hun risikerer søsterens vrede, som gjør alt det harde arbeidet. Hun risikerer mennenes sinne, som kanskje ikke helt stoler på egne følelser når de ser en kvinne slår ut håret sitt i offentlig setting. Hun risikerer hån fra han som kjenner prislappen på alt, men som ikke vet verdien av noe. Hun vil bare gi det hun har til Jesus, i takknemlighet. Og det hun gjør profetisk, men det vet hun kanskje ikke selv. Men Jesus hinter om det i alle fall. Vers 10. Jesus merket det og sa til dem, hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning mot meg. Jesus ga Maria rett. Han sa ja til å motta, også det som kostet penger. Det var rett av Maria å gi den kostbare salven, kostbare gaven til Jesus. Han visste om hennes takknemlighet. Ved det samme bordet satt Lazarus. Jesus hadde gitt Marias brors liv tilbake, og Jesus hadde alltid vært en støtte og hjelp for den lille familien i Betania. Hva kunne vel være godt nok for Jesus? Var det vel rart at Maria ønsket å vise sin takknemlighet til Jesus, at hun satte pris på Jesus? Sett i forhold til hva Jesus hadde gjort, så blir jo en årslønn, altså ingenting. Slik hadde sikkert Maria følt det. En gjennytelse hun aldri kunne gi fullt ut, men som hun gjør allikevel, og hun får lov til å vise sin takknemlighet i form av en gave eller et takkoffer. Vers 11. De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid, sa Jesus. Og vi må innrømme at spørsmålet fra Judas legitimt. Denne salven kostet som sagt en årslønn og et veldig stort beløp for folk flest, og man kunne jo brukt det annerledes. Så svarer Jesus med å sitere 5. Mosebok 15, når han sier, de fattige har dere alltid hos dere. Men så sløyfer han resten av verset, for der står det videre, derfor byr jeg dere, lukk opp hånden for din bror, for de nødlidende og fattige i ditt land. Dette sitatet hadde nok forsamlingen i Simon Sørs hus hørt før. Men så tar han ikke det, han tar bare halve verset, så sier han, men meg har dere ikke alltid hos dere. Jesus vet hva som venter han. Vers 12, da hun helte denne salven ut over kroppen min, salvet hun meg til min gravferd. Han hinter om det som kommer, han vet hva som skal skje. I Johannes så står det, men Jesus sa, la henne være, hun har spart salven til den dagen jeg skal begraves. De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid. Han varsler nok en gang om hva som kommer. At det var vanlig salve de døde, men han visste kanskje at det ikke ville bli tid til den salvingen på grunn av måten han skulle dø på. Og det står jo at kvinnene at de på vei til graven for å salve kroppen til Jesus, da hun oppdager at graven tom. Så kanskje derfor Jesus det greit med å ta salvingen på forhånd. Og kanskje denne historien en påminnelse til oss om ikke ta de vi glad i for gitt, og ikke utsette kjærlighetserklæringene eller takken til senere, til en bedre egnet anledning. For det ikke sikkert den kommer, den anledningen. Altså plutselig så det slutt. Eller plutselig så, man hører jo historier om mennesker som dør, og så sier de rundt, hadde jeg visst det, så hadde jeg, da hadde jeg gjort opp. Eller da hadde jeg sagt takk. Eller skulle jeg sagt til han eller henne hva jeg tenkte. Men det ikke alltid vi vet. For noen år siden så var jeg i Roma med noen venner på en tur, noen sammen med noen svenske kolleger, og første kvelden vi kom til Roma, så gikk vi ut og spiste på et sted, og da var det liksom, da kjente jeg meg litt som den litt gniende fyren, kanskje handlet om at vi hadde litt ulikt reisebudsjett, og noen de forsynte, bare, det kom rett på bordet, og god drikke, og det var god samtale rundt bordet med kolleger, og jeg satt der og liksom hadde litt sånn nøkternt matbudsjett, og så kjente jeg det godt da en av de andre sa på slutten, kan vi ikke bare dele regningen? Og så hadde jeg sittet der liksom og kanskje brukt 2 kroner, overført betydning, og de andre hadde brukt 200, og så kan vi ikke bare splitte regningen? Og så kjente jeg bare, hva skal den sløsningen være godt for? Jeg sa ikke det. Men en av de som satt ved det bordet der, en ung 30-åra, hun døde 2 uker etterpå med hjerneblødning. Man vet aldri hvordan livet og hva som skjer. Så la oss noen ganger dra på litt. La oss noen ganger feire, både i møte med våre medmennesker, men også i møte med Jesus, og si, Jesus, altså det jeg kan gi til deg, det så ufattelig lite om det tiende, eller om det at jeg bruker masse tid, men jeg har lyst til bare å dra på, for at jeg så utrolig takknemlig, Jesus, til hva du har gjort. Så vi går inn i påskeuka, og skal sammen med alle pilgrimene til Jerusalem for å feire utgangen av Egypt, Exodus, Pesach, påske, forbigang. Lammene skal slaktes for folkets synd, og Jesus vet hva som venter han. Det han som skal dø denne gangen, også. Guds rike blir etablert med all sin kraft, og vendepunktet i den store historien kommer til å skje. Og like rundhånda og generøs som Maria helte salven ut over Jesus, eller mye mer enn det, øser Jesus ut sitt liv for oss. Overstrømmende parfyme, men enda mer overstrømmende nåde. Hvordan responderer vi på det? Hvordan går vi inn i uka som kommer? Hvordan sier vi takk til Jesus? Det med hendene i kors? Hva skal det være godt for? Eller kan vi gjøre det på en annen måte? Kanskje vi kan løfte hendene i takknemlighet eller i bønn? Hvem du i historien? Jeg synes det skikkelig vanskelig, og et godt stykke unna min personlighet, men jeg velger meg Maria. For om henne, sa Jesus, sannelig jeg sier dere, overalt i verden, hvor dette evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde fortelles til minne om henne. Amen.